რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, სირიის საზავო შეთანხმება გამოცდა იქნება მოსკოვისთვის. ირანის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირი აცხადებს, რომ თეირანისთვის ალოგიკური იქნება შეუერთდეს ნავთობ წარმოების მოცულობის გაყინვის წინადადებას. უკრაინის პარლამენტის ფრაქცია ბატკივშჩინამ გადაწყვიტა დატოვოს მმართველი კოალიციის რიგები. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ესტუმრა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მევლუთ ჩავუშოღლუ. ახლა მოისმენეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თქმით, სირიის თაობაზე მიღწეული საზავო შეთანხმება, რომელიც ძალაში მიმდინარე კვირაში უნდა შევიდეს, დაგვანახვევს, რამდენად სერიოზულია მოსკოვის პოზიცია ამ საკითხში. კალიფორნიის შტატში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას ობამამ თქვა, ამ თვალსაზრისით ეს რუსეთისთვის გამოცდა იქნებაო. რუსეთისა და სირიის ლიდერთა ბოლოდროინდელი განცხადებებით სამთავრობო ჯარი თანდათან იმყარებს პოზიციებს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში და იბრუნებს დაკარგულ ტერიტორიებს. ფაქტი ის არის, რომ ქვეყნის 3/4 ჯერაც არ ექვემდებარება მათ კონტროლს და ის წინსვლაც, რომელზეც მოსკოვი და დამასკი საუბრობენ, უზარმაზარი მსხვერპლის ფასად მიიღწევაო, დასძინა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ირანის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირის თქმით, თეირანისთვის ალოგიკური იქნება შეუერთდეს ნავთობ წარმოების მოცულობის გაყინვის წინადადებას. ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაციაში, ინგლისური აბრევიატურით ოპეკში, ირანის წარმომადგენლის მეხდი ასალის ეს სიტყვები მოხავს გაზეთ შარღს. ამავე გაზეთის ცნობით, ასალიმ განაცხადა, რომ ირანი განაგზობს ნავთობ წარმოების მოცულობის გაზრდას, ვიდრე ეს მოცულობა სანქციების წინა დონეს მიაღწევს. გუშინ რუსეთი და საუდის არაბეთი, მსოფლიოში ნედლი ნავთობის ორი უდიდესი მომპოვებელი, შეთანხმდნენ ერთ დონეზე გაყინონ ნავთობის წარმოება, თუ სხვებიც მიყვებიან მათ მაგალითს. ირანმა მაშინვე განაცხადა, რომ აპირებს მკვეთრად გაზარდოს ნავთობის წარმოება და კვლავ დაიბრუნოს პოზიციები ნავთობის მსოფლიო ბაზარზე. ნავთობის ჭარბწარმოების შედეგად 2014 წლის ივნისის შემდეგ ამ ნედლეულის ფასები 70%-ზე მეტი დაეცა და ბარელში $34-ზე ნაკლებს მიაღწია, რაც ფინანსურ პრობლემებს უქმნის რუსეთს, აზერბაიჯანს, ერაყსა და ნავთობის მწარმოებელ სხვა ქვეყნებს. უკრაინის პარლამენტის ფრაქცია ბატკივშჩინამ გადაწყვიტა დატოვოს მმართველი კოალიციის რიგები. ამის შესახებ განაცხადა დღეს ფრაქციის ლიდერმა, ქვეყნის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ პარლამენტის სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს პარტია სამოპომოშჩის დეპუტატებმა. ბატკივშჩინას და სამოპომოშჩიც პროტესტს გამოთქვამენ გუშინდელი კენჭის ხრის გამო, რომლის შედეგად ვერ მოხერხდა პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკის მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადება. იმპიჩმენტის გამოსაცხადებლად საჭირო იყო 226 დეპუტატის მხარდაჭერა, მაგრამ გუშინდელი კენჭისყრისას ინიციატივას მხოლოდ 194 კანონმდებელი მიემხრო. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ. იგი ხვდება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს, პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს, პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. 19 თებერვალს თბილისშივე გაიმართება საქართველოს, თურქეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც მიხეილ ჯანელიძე, მევლუთ ჩავუშოღლუ და ელმარ მამადიაროვი დაათვალიერებენ ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის კარწახის მონაკვეთს. ტყიბულში გრძელდება მაღაროელთა გაფიცვა. მინდელის სახელობის მაღაროსთან შეკრებილი მუშები ხელფასის 20%-ით გაზრდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. მაღაროელთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა გაფიცულთა მოთხოვნები დილით გააცნეს საწარმოს ადმინისტრაციას, რომელიც პასუხის გაცემას დღის განმავლობაში დაპირდა გაფიცულებს. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის აზრით, უცხოელი სტუმრების მოსაზიდად საუკეთესო საშუალება პირდაპირი საერთაშორისო ავიარეისების რიცხვის გაზრდაა. ამ შინაარსის კომენტარი გაუკეთა ქუმსიშვილმა ცნობას საქართველოში ირანის ავიაკომპანიების შესვლის შესახებ. მისი თქმით, 2012 წელთან შედარებით ირანიდან საქართველოში ჩასულთა რიცხვი 80-დან 25,000-მდე შემცირდა. 15 თებერვლიდან საქართველოსა და ირანს შორის კვლავ ამოქმედდა უვიზო რეჟიმი. ახალი ამბები დავით კაკაბაძემ გადაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from falling.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთი ამ თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადნაია უძღვები. შიდა ქართლში ახალი გზით კმაყოფილი მოქალაქეები შესაბამისი სამუშაოების სრულყოფას ითხოვენ. ნაციონალური მოძრაობის და ქუთაისის მერიის დავა სასამართლო განხილვის საგნად რჩება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ოკუპირებული აფხაზეთის ენერგომომარაგებაში ბოლო ხანს შექმნილი პრობლემების გამო დღეს თბილისში სპეციალური ბრიფინგი გამართა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ. მისი განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამად აფხაზეთში ვერ ვრცელდება ცენტრალური ხელისუფლების იურისდიქცია, საქართველოს საერთაშორისო სამართალი და მსოფლიო თანამეგობრობა ქვეყნის ამჟამად ოკუპირებულ ტერიტორიებს განიხილავენ ერთიანი სახელმწიფოს შემადგენელ ნაწილად და შესაბამისად საქართველოს მთავრობის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ერთნაირად იზრუნოს თითოეულ მოქალაქეს. კახაკალაძის განმარტებით საქართველოში, მათ შორის აფხაზეთის ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის მზარდი მოხმარება და შესაბამისად წელს განსაკუთრებით გამწვავდა აფხაზეთის ენერგომომარაგების საკითხი, რადგან წყლის მცირე რაოდენობამ ვერ უზრუნველყო ენგურის და ვარდნილი ჰესების მიერ საკმარისი რაოდენობით ელექტროენერგიის გამომუშავება. კახაკალაძის თქმით, რამდენიმე კვირა აფხაზეთში მოქმედებს შეზღუდვები, თუმცა მხოლოდ მოხმარების შემცირებამ დეფიციტის პრობლემა ვერ მოაგვარა და შესაბამისად სერიოზული საფრთხე შეექმნა ელექტროენერგიის თანამოქალაქეების უზრუნველყოფას.
შექმნილი მდგომარეობის ანალიზის საფუძველზე აღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტის და მძიმე შედეგების თავიდან აცილების მიზნით მოკლევადიან და ოპერატიულ გზად მიჩნეულ იქნა რუსეთის ფედერაციიდან დამატებითი მოცულობების შემოტანა, რითაც შექმნილი ვითარება გარკვეულ წილად დარეგულირდა.
ამასთან საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ აღნიშნა, რომ ოკუპირებული აფხაზეთის ენერგომომარაგების პრობლემის კომპლექსურად გადაწყვეტა გაცილებით რთული საკითხია და გრძელვადიან პერსპექტივაში საფუძვლიანი მუშაობა სჭირდება. თბილისში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მევლუდ ჩავუშოღლუ. მან პირველი შეხვედრა ქართველ კოლეგასთან მიხეილ ჯანელიძესთან გამართა. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე მევლუდ ჩავუშოღლუმ განაცხადა, რომ თურქეთ-საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს ხდომა მარტიან აპრილში გაიმართება. ჩვენ ერთმანეთთან ბევრი პროექტი გვაკავშირებს. ეს არის ბათუმის აეროპორტი, ბაქო-თბილისი ერზერუმის და ბაქო-თბილისი ჯეიხანის გასადენი და ნავთობსადენი, წლის ბოლოს კი ექსპლუატაციაში შევა ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალიც, რომელზეც სამუშაოები ჩვენს გამოშეფერხდა გარკვეული იურიდიული პროცედურების გამო, განაცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მევლუდ ჩავუშოღლუს განმარტებით, კერძოდ იყვნენ გარკვეული ფირმები, რომლებმაც სასამართლოში იჩივლეს, მაგრამ პრობლემა უკვე მოგვარებულია და რკინიგზის პროექტი მალე დასრულდება. გარდა ამისა, თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ მიხეილ ჯანელიძესთან შეხვედრისას განიხილეს საქართველო-თურქეთის ურთიერთობის ყველა ასპექტი და ასევე რეგიონული პრობლემები. როგორც მეულ ჩაუშოღლუმ აღნიშნა, საქართველო-თურქეთისთვის სტრატეგიული პარტნიორია და სრულ მხარდაჭერას უცხადებს ევროატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს ინტეგრაციას. მეულ ჩაუშოღლუს ინფორმაციით, ნატოელ პარტნიორთა ყველა შეხვედრაზე თურქეთი გამოხატავს საქართველოს მხარდამჭერ პოზიციას ალიანსში გაწევრიანების თვალსაზრისით. შეხება ევროკავშირს, თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველო ევროკავშირთან ურთიერთობის მხრივ საკმაოდ წინ არის წასული, განსაკუთრებით თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების პროცესში და ასევე და უვიზოდ მიმოსვლის საკითხში. მეულუდ ჩაუშოღლუმ აღნიშნა, რომ საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ მალე იმოგზაურებენ და ამას თურქეთის მოქალაქეებიც ელოდებიან ევროკავშირისგან. მეუბნებით ჩაუშოღლომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა თურქეთის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი. ამავე პრესკონფერენციაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხაილ ჯანელიძემ განაცხადა, რომ საქართველო თურქეთს განიხილავს როგორც უახლოეს მეგობარს, რომელთანაც სტრატეგიული ურთიერთობა აკავშირებს. უკრაინის საპარლამენტო კოალიცია დატოვა პარტია ბატკივშინა. ფრაქციის ლიდერმა იულია ტიმოშენკომ კიევში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მთავრობის გადადგომის საკითხზე პარლამენტში გუშინ ჩატარებული კენჭის ყრისას ექსტრაორდინალური მოვლენები განვითარდა და ბევრი რამ სააშკარაოზე გამოვიდა. ტიმოშენკოს თქმით, ამ მოვლენების გამო პარტია ბატკივშინამ ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება მიიღო და საპარლამენტო კოალიციას ტოვებს. ტიმოშენკოს განცხადებითვე უკრაინაში დღეს არსებული სიტუაცია ჩრდილოვანი კლანურ პოლიტიკური კოალიციის მართლობის შედეგია და ბატკივშინა აღარ დარჩება იმ გაერთიანებაში, რომელსაც რეფორმები არ სურს და არ სურს უკრაინა დაიცვას. იულია ტიმოშენკომ საპარლამენტო კოალიციის დატოვებისკენ მოუწოდა სხვა დეპუტატებსაც და აღნიშნა, რომ თუ კლანური მართლობა არ შეიცვლება, უკრაინაში არსებული ვითარება შესაძლოა უკონტროლო გახდეს. გასულ საღამოს უკრაინის პარლამენტმა არადამაკმაყოფილებლად შეაფასა პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკის მთავრობის საქმიანობა, თუმცა მთავრობის გადაყენება ვერ შეძლო ხმების არასაკმარისი რაოდენობის გამო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვატ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1.800.000 ლარამდე თანხა იხარჯება ამჟამად გორი-კარლის ავტომობილო გზის 6 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეკონსტრუქციისთვის, რომელიც წელს აფხოლში უნდა დასრულდეს. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, გზის ამ მონაკვეთზე, რომელიც სამჭიდრო დასახლებულ სოფელზე გადის, ასფალტ-ბეტონის საფარიანი გზა დღემდე არასდროს ყოფილა. უკვე დასრულებული 2 კილომეტრიანი მონაკვეთის ხარისხით ადგილობრივი მოსახლეობა კმაყოფილია, თუმცა გზების დეპარტამენტისგან რამდენიმე პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
ქარელის და გორის მუნიციპალიტეტების სოფლებში, რიეთში, ქვენაფლავსა და ღულევში დაზიანებული გზების აღდგენა და ასფალტის საფარის დაგება ხდება. დიდი ხანია ამ სოფლებში გზები არ შეკეთებულა. რიგ სოფლებში სამუშაოები უკვე დასრულდა, მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობა ხარვეზებზე ამახვილებს ყურადღებას. აღდგენილი მთავარი გზიდან საუბნო გზებზე გადასასვლელები არ გაკეთებულა და ზოგან იმხელა ჩაღრმავებები წარმოიქმნა, რომ მოსახლეობას უბნებში გადაადგილება და ეზოებთან მისვლა უჭირს. ქვენაფლაველებმა სამუშაოების დასრულების მიზნით საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სახელზე განცხადება დაწერეს და ხელმოწერებით შეაგროვეს. აღდგენილ გზაზე არც სააგზაო ნიშნები და სიჩქარის დამაპრკოლებელი მოწყობილობები გაკეთებულა. ქვენაფლავის მცხოვრები ტარიელ გაზაშვილი ამბობს, რომ თუ გზა ბოლომდე არ მოწეს, რიგ და ის საფრთხის შემცველი იქნება.
რაც კეთდება ასფალტი, ყველაფერი კარგა კეთდება, მარა გადასასვლელი გზები, გადაბმები არ არის სათანადოდ გაკეთებული, რომელიც აუცილებელია მოწესრიგდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში აქ მოსავლოდნელი ავტოავარიები და ავტოტრანსპორტო საშუალებების დაზიანებები. გზების დეპარტამენტს ახლა სოფლის მოსახლეობის სახელი დაწერილი გვაქვს განცხადება, რომ ეს გადაბმები გააკეთონ, რომ ეს მეორე ხარისხოვანი გზების შეერთებები თავარ გზასთან იყოს ნორმალურ ფარულებში.
აღდგენილი გზების გასწვრივ არც ანიაღრეს სისტემა მოწყობილა. სოფლის მცხოვრებლები მიიჩნევენ, რომ ავდრის შემთხვევაში გზაზე წყალი დაგუბდება და ასფალტი მალე გაფუჭდება.
თავარია რომ გაკეთდეს საწრეტი არხი აი აქ, რომ ნაწური რო წამოწვიმისა გაფუჭებს გზას.
ქვენაფლაველები სხვა პრობლემებზეც საუბრობენ. სოფელში ამ დრომდე ბუნებრივი აირი შეყვანილი არ არის. არ დაწყებულა გამრიცხველიანების სამუშაოები. ქვენაფლაველები ელექტროენერგიის გადასახადს ისევ საუბნო კომუნალური მრიცხველების ჩვენებების მიხედვით იხდიან, რაც ხშირად კონფლიქტის მიზეზი ხდება, რადგან ინდივიდუალური და საუბნო მრიცხველების ჩვენებები ერთმანეთს არ ემთხვევა ხოლმე.
ხოდურეთამდე სოფლის ბოლომდე გაზი შემოსულია, გავლილი არის სამორფოპეში და გაზიფიცირება არ არის. რამდენიღაც მეკითხო და იქნება, იქნება, ქარეში აღარ არის. უნდა მივაგეროთ ხაშუში და რამდენიღაც დაუწეროთ განცხადება, იქნება. და რამდენიღაც ველოდოთ ჩვენთანაც არ ვიცით. ამდენად დავალიანებებსაც ესეც ჩვენი შეჭიკები და მოგდის მეერთ მომენტში ხუბი და ლაპარაკი.
სოფელში გამგებლის წარმომადგენელმა გიორგი თურმანიშვილმა განაცხადა, რომ წელს სოფლის გამრიცხველიანება დაიწყება. გაზიფიცირების შესახებ გამგებლის წარმომადგენელმა არაფერი იცის. ხოლო გზებზე არსებული ხარვეზების გამოსწორება მის კომპეტენციას სცილდება. ქვენაფლაველები გზების დეპარტამენტში განცხადებას ახლო მომავალში გააგზავნიან და იქიდან პასუხს დაელოდებიან.
ერგორე პასუხი კი უკვე არსებობს, რადგან საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით გზის ამ ნაწილზე ასფალტ-ბეტონის საფარის დაგების გარდა გათვალისწინებულია რკინა-ბეტონის კვეიტების და გაბიონების, ასევე ქვედა საყრდენი კედლების, ადგილობრივ გზებთან მიერთების, მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების და საგზაო ნიშნების მოწყობა, გარდა ამისა წყალგამტარი მილების და ბეტონის ღარების შეკეთება და გზის შემოფარგვა და ჰორიზონტალური მონიშნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კლასის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ბათილაცნო 1000-ლარიანი ჯარიმა, რომლის გადახდა მერიამ და აკისრა ნაციონალურ მოძრაობას. პარტიის წარმომადგენელთა შეფასებით სასამართლოს გადაწყვეტილება თვითმმართველობის არაკომპეტენტურობის დასტურია. თავის მხრივ ქალაქის მერია აცხადებს, რომ თავის პოზიციას სააპელაციო სასამართლოში დაიცავს. თავის მიზეზზე ქუთაისიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას 1000 ლარით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დაჯარიმების ოქმის გაუქმების შესახებ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჯურებს ადგილობრივი თვითმმართველობა. ქალაქის მერიის შეფასებით სასამართლომ ადგილობრივი თვითმმართველობის მტკიცებულებები არ გაითვალისწინა. საპარლამენტო უმცირესობის წევრის, ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გიორგი თევდორაძის ინფორმაციით, ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ უკანონოდ მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების მიერ ნაციონალური მოძრაობისთვის დაწესებული ჯარიმა, რომლის გადახდა პარტიას დაეკისრა ოფისის აივანზე გაზპრომის საწინააღმდეგო პლაკატის გამოკვლისთვის.
ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ გამოწერილი ჯარიმის ოქმი არ გაუქმებული, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს თუ რამდენად დიდი არაკომპეტენტურობა და არაპროფესიონალიზმია დღეს თვითმმართველობაში. და მინდა ჩემთა და ქუთაისელების სამწუხაროდ აღვნიშნო, რომ დღეს ბურღულიას უწყება არის ივანიშვილის რეჟიმის ეგზეკუცია, ანუ იგივე სადამსჯელო რაზმი ხოლმე, რომელიც მათი პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ ჯარიმის ოქმებითა და ორსული ქალბატონების სამსახურიდან გათავისუფლებით არის დაკავებული.
ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების ხელმძღვანელი ზვიად ზაქაძე განმარტავს, რომ შენობა, სადაც ნაციონალური მოძრაობის ოფისი მდებარეობს, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და მასზე სარეკლამო, საინფორმაციო თუ სხვა სახის მასალის გამოკვლა კანონშეუსაბამოა.
ჩვენი აზრით სასამართლო მიიღო არასწორი გადაწყვეტილება, ჩვენამ გადაწყვეტილებას აუცილებლად გავასაჩივრა სააპელაციო სასამართლოში, რაც შეეხება მერიის არაკომპეტენტურობას. ვიტანელი ქონდა ყველანაირი მტკიცებულებები, მათ შორის იყო ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი შორნა საღენაძის ჩვენება, რომელიც ვიდეოფირის სახით წარადგინეს სამსახურის ამოდა, რომ ბანერები გაკრული იყო ნაციონალური მოძრაობის, ხოლო სასამართლო დაეღმო მოწმეთა ძღვ ჩვენებს. ამიტომ ჩვენამ გადაწყვეტილებას აუცილებლად გავასაჩივრა სააპელაციოში. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ნაციონალური მოძრაობის განცხადება, სადაც ისინი თავიდან ითხოვდნენ ფას ბანერის გაკვრის თაობას. შენობა წარმოადგენს კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლს და მასზე ნებისმიერი ბანერის გაკვრა არ შეიძლება.
თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი თევდორაძე ქუთაისის თვითმმართველობას ბრალს შერჩევით სამართალში სდებს. პარლამენტის წევრის განცხადებით, შარშან ოქტომბერში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისის დარბების მცდელობისას ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა შენობის კარი ჩაამთვრიეს და ფასადი ციტლად შეღებეს. თევდორაძის ინფორმაციით, კარი ამ დრომდე არ აღუდგენიათ და არც ფასადი გაწმენდილა.
წარწერა არა გასპრომს დაჯარიმდა 1000 ლარიანი ჯარიმის ოქმით, ხოლო რამოდენიმე თვის უკან იგივე ფასადის დაზიანება და ისტორიული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი კარების ჩამოღება ხოლმე მხოლოდ 50 ლარიანი ჯარიმით. ეს არის შერჩევითი სამართლის ძალიან ტიპიური ფორმა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ფიქრობ არა ქუთაისის თვითმმართველობა იყო ამ ყველაფრის თვითშემოქმედი, არამედ ის ორგანოები, რომლის ნებართვის გარეშეც არანაირ გადაწყვეტილება არ მიიღება იმ შენობაში.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის მერიის მიერ გამოწერილი 1000 ლარიანი ჯარიმის ოქმი ბათილად 15 თებერვალს ცნო.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება.
გი. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე დაპირისპირება მოხდა ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების და ქართული ოცნება მრეწველების თავმჯდომარეებს დავით ბერძენიშვილს და გოგი თოფაძე შორის. დაპირისპირების მიზეზად იქცა დავით ბერძენიშვილის განცხადება იმის შესახებ, რომ გოგი თოფაძის მიერ თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის შესახებ გამოთქმული მოსაზრებები ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიქართული და ანტიკოალიციურია. და მმართველი კოალიციისგან საპასხო პოზიციის გამოხატვა მოითხოვა. ტყიბულში გაფიცულმა მაღაროელებმა დღეს კომპანიის ხელმძღვანელის ვახტანგ ჩხეიძის გადადგომა მოითხოვეს. შეგახსენებთ, რომ მაღაროელები მეოთხე დღეა გაფიცულნი არიან ხელფასის გაზრდის და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში შეიქმნება სპეციალური სამსახური პრემიერ-მინისტრის აპარატთან, რომელიც სამინისტროების თუ სააგენტოების მიერ პროექტების შესრულებას გააკონტროლებს. ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩმა დღეს მთავრობას მოუწოდა, დაიწყოს დისკუსია ადმინისტრაციული ხარჯების შესამცირებლად და ზოგიერთი სამინისტროს გაუქმების შესახებ. დიდ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯი ხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. It's time to learn and improve your American English skills. Today we go back into the classroom with Jonathan Evans and Jill Robbins to talk about some very important parts of speech that you need to know. Then, after today's lesson, we will give you a chance to use what you have learned as we hear about tourism in Iran, as restrictions against the country are eased. So, let's get to work. Here is part one.
From VOA, Learning English. This is Everyday Grammar. In an earlier program, we talked about the relative pronouns who, that, and which. We promised to give you more details about how to use relative clauses. In this episode, we look at how the relative adverbs where, when, and why are used. Let's take a look at how relative adverbs work. An adverb is a word that describes a verb, an adjective, another adverb, or a sentence. It is often used to show time, manner and place, or degree. The relative pronouns where, when, and why act as adverbs when they join sentences or clauses. Take these two sentences.
This is a swimming pool. I used to swim in the pool.
Notice how you can put the sentences together with the word where. This is the pool where I used to swim.
Another way to say that is, this is the pool in which I used to swim. That is a formal way, and usually only found in writing. We use the relative adverb where to show the place of an action. The relative adverb when tells about the time of an action. Let's look at an example from The Logical Song by the rock group Supertramp.
When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And then they showed me a world where I could be so dreamy.
The singer says that life was wonderful when he was young. Later, he uses another adverb to show the world where he could be dependable. A more formal way to say that would be, they showed me a world in which I could be dependable.
We often want to tell the reason for an action. This week, President Obama visited Alaska and talked about melting ice. So much ice is melting in Alaska, he said, that sea levels are rising quickly. Here's how he put it.
The pace of melting is only getting faster. It's now twice what it was between 1950 and 2000. Twice as fast as it was just a little over a decade ago. And it's one of the reasons why sea levels rose by about 8 inches over the last century. And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
President Obama made one sentence from these two ideas.
Ice is melting very quickly. Sea levels rose about 8 inches in the last 100 years.
His speech has another clause with a relative adverb that combines these ideas.
Ice is melting very quickly. Scientists predict that sea levels will rise even more.
The words the reason or the reasons often appear before the relative adverb why, but sometimes they are left out, as in President Obama's speech.
And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
Are you ready to try some sentences on your own? Put together these sentences with relative adverbs.
The coffee house is in my neighborhood. He got a job in a coffee house.
Is your answer like this? The coffee house where he got a job is in my neighborhood. Here's another one.
I got home from work. I saw the dogs playing in the yard.
One way to put these ideas together is, I saw the dogs playing in the yard when I got home from work.
Finally, let's put these two sentences together.
The dogs frightened the cat. The cat ran up the tree.
Combine these ideas as, the dogs are the reason why the cat ran up the tree.
You will sometimes hear that, instead of why, after the word reason, as in,
the dogs are the reason that the cat ran up the tree.
We leave you with Earth, Wind, and Fire singing Reasons.
Ooh, baby, I can't find the reasons why my love, it won't disappear.
For Voice of America Learning English Everyday Grammar, I'm Jill Robbins.
And I'm Jonathan Evans.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States and other countries plan to begin easing economic restrictions against Iran next year. The easing of sanctions is part of the deal between six world powers and Iran to limit its nuclear activities. Iranians hope that the end of travel restrictions will lead to more foreigners visiting the country. In London, travel agents say some people are already asking how they can visit Iran. Christopher Jones-Cruz reports.
Tour companies say very few non-Iranians have ever been to Iran. They describe the country as one of the unexplored jewels of the Middle East. They say the countryside is beautiful and its people friendly. Foreigners have stayed away from Iran since the 1979 Islamic Revolution. In 2013, just 90,000 people from North America and European Union countries visited Iran. Mehrdad Konsari works at Iran's Organization for Economic Reconstruction and National Reconciliation.
The difficulties we've had in Iran has definitely hurt the tourist industry in the sense that people are afraid to go. But those people that ventured and, you know, overcame these considerations and visited Iran were never sorry.
The nuclear deal reached in July is already helping to ease travel restrictions. Johnny Bielby founded Wild Frontiers Travel, a British travel agency. He says the agreement has led to an increase in interest in Iran.
Two things have happened since the nuclear deal. First of all, the Foreign Office had changed their advice against travel to Iran, and that's made it much simpler for people to get insurance and that sort of thing. So the numbers have gone up again. We've had to put on three extra departures this year alone to cope with the demand for the autumn season to Iran.
British traveller Bugsy Heath-Brown is joining one of those tour groups.
We decided to get on one of the first trips that we could to get out there, see the sights, meet the people before the big rush of the rest of the world.
Iran says it hopes to have 20 million visitors a year by 2025. Mr. Kansari says those tourists could spend up to $30 billion.
Now that this outside face of Iran is beginning to change, that I think the tourism offers a great opportunity for the Iranian economy.
Tour operators in the West say getting permission from Iranian officials to enter the country is still difficult. Sanctions are still in place, limiting the ability of banks in Iran to operate outside the country. As a result, most payments have to be made in cash. I'm Christopher Jones Cruz.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. The World Health Organization reports that hundreds of millions of people have a mental health disorder, but receive little or no treatment. A new WHO report finds that very little of the money spent on healthcare goes to treating those with mental conditions. The WHO's Mental Health Atlas 2014 is the most complete look at the state of mental health around the world. It contains data from 171 countries, representing 95% of the world's population. The Atlas says that mental conditions are responsible for about 10% of the world's health burden. In other words, 10% of all people have a mental disorder. However, only 1% of the healthcare workforce worldwide is working in mental health. The report finds every country, area, age group, and part of society suffers greatly from mental disorders. Yet, it says, total spending on mental health is extremely low. It also says very few nurses and other healthcare specialists want to work in the mental health field. People of all levels of society can suffer from mental illness. However, the Atlas finds that the financial and healthcare divide between poor and rich countries is very wide. The report says there is, on average, one mental health care provider for every 100,000 people in poor and middle-income countries. The ratio in wealthy countries is 1 per 2,000 people. Worldwide spending on mental health also is very low. The report notes poor countries spend less than $2 per person each year on mental health, compared to more than $50 in wealthy countries. The WHO says mental health disorders are continuing to grow. They estimate that one in four people have a problem at some point in his or her life. The WHO warns health systems are failing to meet the needs of these people, and that failure to help people, it says, is having serious after effects. The WHO warns that depression will be the leading cause of disease burden by 2030. Data from the Mental Health Atlas 2014 shows 900,000 people took their own life each year. The report says suicide is the second most common cause of death among young people. It finds 3 out of 4 people with severe mental disorders receive no treatment. It also says people with mental health problems suffer a wide range of human rights violations. The WHO says it is better to treat people with mental disorders in a small community-based environment instead of something larger. Unfortunately, the organization notes that the majority of spending, about 82%,